Escoitas Radio Barouta.
Ola a todos e todas. Hoxe en Todos Noticias vamos falar do bullying, o acoso escolar.
Escoitas Radio Barouta.
En xeral, as causas e os factores que provocan o acoso escolar nos centros educativos soen ser personais, familiares e escolares. No personal, o acosador vese superior ben porque contan co apoio de outros atacadores.
Consecuencias do acoso escolar. Para a víctima, as consecuencias do acoso escolar son moitas e profundas. Nótanse cunha evidente baixa autoestima.
Son moitos os casos que ocorren en Galiza. De feito, algúns acaban en traxedia. Para evitar isto, por favor, se alguén sofre bullying, avisa ao teu pai, a túa nai e toma medidas, porque isto é moi serio.
Pois moitas grazas por escoitar Todo Noticias. Espero que volvades a escoitarnos.
Thank you.